siinä omaa arvoituksellisuutta, kyllä. Pitkäjänteinen, ystävällinen, oivallinen journalisti. Siis hän on ihan omintakeinen se konsepti, jota en ole oikeastaan kyllä nähnyt missään muualla. Sellainen suomalaisuuden ja suomalaisten arvoituksellisuuden pohdiskelija ja dokumentoija, ettei ole niinku mitään rajaa. Erittäin sensitiivinen myöskin ihmisenä, juoksija tietysti.
Erittäin sensitiivinen ihmisenä.
Tähän sekin tarkoittaa.
Tervetuloa Ilkka Malmberg.
Joo, kiitos.
Radio Suomen Miten minusta tuli minä-ohjelmaan. Tunnistit varmaan, kuka siinä sinua määritteli.
Joo, Tommi Hoikkala. Ehkä jonkinlaista sensitiivisyyttä tarvitaan tässä mun hommassa. Ja se on sieltä kotoisin, mutta mä en pidä itseäni esimerkiksi minä erityisenä ihmistuntijana ollenkaan. Mä oon ihminen, jota on helppo höynäyttää.
Mutta sä kuitenkin työssäsi joudut kohtaamaan valtavan määrän ihmisiä.
Joo, joudun.
Ja muistutetaan vielä, että Ilkka Malmberg on siis Helsingin Sanomien toimittaja, jonka juttuja saa lukea pääasiassa sunnuntaisivulta, mutta kai eniten Kuukausiliitteestä.
Joo, Kuukausiliite tällä hetkellä ihan keskeisin työnantaja.
Mutta olet myös yksinhuoltaja äidin poika Lahdesta. Ja...
Joo, mä katsoisin oikeastaan vielä vähän kauempaa, kun mä oon harrastanut tätä sukututkimusta, niin meidän suvussa ei juuri ylioppilaita ole ollut, niin mä oon ollut sitten oikeastaan ensimmäinen.
Minkälainen lapsuus sulla oli?
Yleensä varmaan tapana sanoa, että ihan okei. Ei mun varsinaisesti mitään valittamista siinä ollenkaan. Mä asuttiin hyvin monella eri paikkakunnalla. Mä oon tässä naureskellut tätä, kun ihmiset on huolissaan siitä, että voiko lapset vaihtaa koulua. Niin mä kävin ensimmäisen kansakoulun ensimmäisen luokan 3 eri paikkakunnalla ja sitten mä muutin 4 paikkakunnalle. Asuttiin vähän siellä sun täällä ja en mä tiedä. Se oli musta aika normaali lapsuus siitä huolimatta. Elettiin kuitenkin 50-lukua. Mä oon syntynyt 54. Koulu oli aika keskeinen tietysti, ja mun äitini on ilmeisesti aina painottanut koulun käymistä. Mä en tiedä, mulla oli jotain mielikuvia, mutta voisin kuvitella, ja se sujuu multa se koulu myös hyvin. Mä olin hyvin auktoriteettiuskoinen, ja nykyään kun on vähän tyyli kuuluu sanoa, että oli kapinallinen koulussa, niin mä nyt en järin kapinallinen ollut. Paitsi niin kuin yksi mun vanha luokkatoverini niin kerran sanoi hyvin, että sä olit just opettajien ihanne oppilas, kun sä olit just sopivasti tämmöinen vastaanpaneva, sopivasti kyseenalaistava, sopivasti kapinallinen. Hmm. Ja se on varmaan ihan totta.
Minkä takia te muutitte niin usein?
Äidin työn perässä ja myös sen ajan Suomessa oli aika vaikeat asunto-olot. Ja asuttiin yksiöissä siellä sun täällä ja oli jopa sellainen puolen vuoden jakso, että mä asuin isoäitini luona. Ja sellaista, sekin oli aika tyypillistä siihen aikaan. Mä en halua mitenkään korostaa, että se oli jotenkin poikkeuksellisen vaikea. Ja sit mä mielellään näen tämän siinä esille, että mä oon evakon lapsi. Ja tavallaan niin kuin evakot, kun pantiin liikkeelle aikoinaan, niin ne alkaa nyt vasta pysähtyä. Se on niin kuin sitä seuraava sukupolvi. Näin musta tuntuu.
Onko sinulle käynyt niin jo?
Joo, on. Mä en ole millään lailla kiinnittynyt paikkakuntiin. Et sillä lailla, että mä voisin ihan hyvin muuttaa Helsingistä pois. Suomessa on paljon muitakin paikkoja, vaikka näin aikoina tuntuu, että ihmiset ei usko sitä.
Nyt tuli ristiriitainen lausunto, sanoit, että sä oot evakon lapsi, joka nyt vasta on kiinnittynyt, ja sitten seuraavassa lauseessa sä olit jo valmis muuttamaan pois.
Niin mä sanoin, että nyt vasta on kiinnittymässä. Joo. Nyt mä oon siis asunut Helsingissä 30 vuotta, niin. Kyllä mä voisin täältä lähteä.
Selvä. Palataan vielä sinne kouluaikaan ja nuoruuteen. Sä olit tosiaan kiltti poika ja ahkera koulussa ja luit myös ahkerasti muuta kirjallisuutta. Mistä se lukuinnostus tuli?
En mä tiedä. Se kai kuuluu. En pysty sanoa sitä alkusyytä, mutta kirjojen siis tämä fantasiamaailma ja tämmöinen niin oli mulle hyvin tärkeä. Se tarjosi mulle varmasti semmoisia maailmoja, joihin saattoi mennä. Vähän niin kuin internet nykyään.
Siitä huolimatta, että olit kiltti, ahkera koulussa ja näin poispäin, niin sinä olit myös, voisiko sanoa, tällainen jenginuori. Vaikka sanoit, Seppo Rehumäki, että olitte kunnollisia ja kilttejä nuoria, niin tehän olitte LSD-nuoria.
No joo, se pitää paikkansa. Sehän oli erittäin meille tärkeä juttu ja tietysti niin kuin kans hauska juttu. No siihen aikaan tietysti huumekeskustelu oli pinnalla, mutta tämä LSD-lyhenne tulee ihan yksinkertaisesti sanoista.
Eikö se ole, mikä se on, lyserkidihapon etyyliamidi?
Joo, siis Lahden seurakunnan demokraattiset nuoret. Mun pitää varmaan selittää.
Varmaan pitää selittää.
Siis eletään 60-70-luvun vaihdetta, 70-luvun alkuvuosia taistolaisuuden aikoja. Tämähän on tyypillinen taistolainen järjestön nimi. Me kehitettiin se, kun oltiin seurakuntanuoria kuitenkin, siis Lahdessa oli hyvin paljon, hyvin suuri osa sen aikaisista nuorista kuului seurakuntaan jollain lailla sen toiminnassa mukana. Siinä oli piirteitä, joista me ei pidetty. Ja me politisoiduttiin samalla lailla kuin kouluissa politisoiduttiin niihin aikoihin. Ja tehtiin tämmöinen kiusallamme, otettiin tällainen nimi, oltiin tämmöinen pieni jengi.
LSD-nuoria.
LSD-nuoria, joo.
Mitä kristinusko sinulle merkitsi silloin?
Kyllä se oli keskeinen asia elämässä. Mä koko ajan toivon, että se olisi merkinnyt enemmän. Nyt näin jälkikäteen ajatellen. Mä ajaudun sellaiseen tilanteeseen jossain tuossa rippikoulun jälkeen, joskus lukion alussa, että mun mielestä tämä asia piti mun ratkaista. Että ei ollut mahdollista jäädä niin kuin sellaiseen tilaan, että uskoako vai ei, niin kuin suurin osa ihmisistä varmaan jää. Mä päätin uskoa, mutta mulla ei mitään tästä uskoontulon kokemusta. Se oli tällaista hyvin sosiaalista se niin kuin yhdessäoloa ja semmoista. Mutta se ei sitten kestänyt. Kyllä mä Raamattua on paljon lukenut. Sitähän tutkittiin ihan samalla lailla kuin opintopiireissä tutkittiin Marxia ja tälleen, niin meillä oli tämä sama metodi. Se oli hyvin keskeinen. Ja yritti ratkaista koko ajan sitä ristiriitaa maailman ja tämän uskon välillä. Ja eihän sitä oikein mitään tullut.
Niin kuin ei ole tullut vieläkään.
Ei ole tullut.
Aika mielenkiintoista se, että sä päätit, että sinä uskot ja teit kovasti töitä sen eteen, mutta ilmeisesti jotenkin olet joutunut luopumaan siitä.
Joo, siis siinä mielessä, että siinä on takana varmasti siis tämä, että oli tällaisen herätyskristillisyyden aikoja, viitoslainen herätysliike korosti tätä uskoon tulemisen kokemusta ja tämmöistä, joka muuta esimerkiksi puuttu. Ne oli hyvin kummallisia aikoja, hyvin omituisia. Ei, se oli väärä tie.
Jotkut jatko sillä tiellä. Esimerkiksi tässä äsken äänessä ollut ystäväsi Seppo Rehumäki. Hänhän opiskelee parasta aikaa teologiaa ja aikoo papiksi vielä vanhoilla päivillä.
Joo, se on kiinnostavaa. Mä tapasin Sepen 3 vuotta sitten Vammalan vanhan kirjallisuuden päivillä ja hän kertoi mulle tämän. Kiinnostavaa nähdä.
Niin, että sinä jouduit luopumaan ja toinen sitten ikään kuin uudestaan tarttui siihen vähän yli 50-vuotiaana.
Joo, mutta elämässä on vaiheita.
Se on totta, joo, mutta sinä olit vaiheesta puheen ollen, niin sinähän olit Ilkka Malmberg, sinä olit seurakuntanuori, halusit olla hiukan intellektuelli.
Erittäin intellektuelli, kansainvälinen intellektuelli.
Ei edes hiukan, vaan kansainvälinen, selvä. Hiukan hippi.
Joo, erittäin hippikin.
Erittäin hippi, erittäin intellektuelli. Entäs hiukan vasemmistolainen?
Joo, just nimenomaan, että demokraattiset nuoret oli sitä. Mä yritin kovasti yhtä lailla, kun tulla uskoon, niin tulla taistolaiseksi. Se oli, siinäkin puuttu se mun uskoni koetuskivi, oli Neuvostoliitto. Tai kompastuskivi. Ei onnistunut sekään.
No mites nyt, kun sanotte, että elämässä on vaiheita, niin nyt otetaan tällainen sanaleikki, joista minulle on kerrottu, että olet kovasti innostunut. Ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä. Sinusta on nyt tullut joku näistä määreistä. Mikä sinä olet? Tässä on nyt erittäin sana edessä.
Erittäin. Tekisi mieli sittenkin sanoa. Siis mä haluaisin olla intellektuelli, mutta nyt kun mä oon tavannut oikeita intellektuelleja, niin mä en missä tapauksessa voi olla. Erittäin hippi.
Okei. Sinä myös olet siitä taistolaisuudesta luopunut oikein tosissasi.
Ilkassa on myös niin kuin kiinnostava tällainen poliittis-yhteiskunnallinen ulottuvuus, jossa on tietysti monia särmiä, mutta yksi selvä särmä kyllä on ollut niin kauan kuin mä oon hänet tuntenut, siis vuodesta 1987 lähtien, niin tällainen, jota hän niin kuin, kun Neuvostoliitto loppui, loppui, niin Ilkka oli aika ensimmäisenä niin kuin todistelemassa sitä, että hän on aina ollut neuvostovastainen. Mä voisin luokitella Ilkan niin kuin tähän kategoriaan, joka pääsi ilkkumaan sitten tällä neuvosto, niin kuin taistolaisille tälle, ja entisille taistolaisille. Että näinhän tässä kävi.
Oletko astunut Tommi Hoikkala varpaana joskus?
Ainakin yrittänyt. Joo, neuvostovastainen niin kyllä, joo. Tämä on varmasti pitää paikkaa.
Tommi Hoikkala epäili, että sinua on kurmootettu sanallisesti silloin 70-luvulla taistolaisuuden aikana taistolaisten toimista, ja sinä nyt annat takaisin heille sitten.
Joo, varmasti pitää paikkaa. Tosin kyllä mä yritin silloinkin antaa takaisin. Että siis yliopisto esimerkiksi oli siihen aikaan 70-luvun puolivälissä niin aikamoinen taistelukenttä. Että kuinka poliittista kaikki oli, että nähtiin poliittisia uniakin. Ihmiset pantiin yksinkertaisesti kahteen luokkaan. Jako meni SKD:llä enemmistöläisten ja vähemmistöläisten välillä.
Onneksi nykyään eletään kuitenkin avoimempia ja monimuotoisempia aikoja. Käydään vielä kerran nuoruudessa ennen ensimmäistä kappaletta, koska täytyy tässä sitten Tommi Hoikkalalle ja muillekin Radio Suomen kuuntelijoille kertoa, että olit myös Ilkka Malmberg varsin tiedostava nuori ja erittäin huolissasi maailman epäoikeudenmukaisuuksista.
Meillähän molemmilla oli tämmöinen niin kuin työväenluokkainen tausta. Voi sanoa, että niin kuin sosiaalinen omatunto oli herännyt niihin aikoihin jo aika vahvasti. 73, silloin kun oli tämä Chilen vallankaappaus. Tästä sitten suivaantuneena mekin sitten Ilon kanssa matkustettiin junalla Lahdesta Helsinkiin tämmöiseen Chile-solidaarisuus-mielenosoitukseen. Ja se nyt oli varmaan sitten ensimmäinen ja viimeinen kerta samalla, että me marssittiin samassa rivistössä ihan niin kuin äärimmäisenkin vasemman laidan kanssa.
Oliko ensimmäinen ja viimeinen kerta?
Ei ollut. Vappumarssillakin mä kävin. Entään varsin monena vuonna, mutta sehän olikin varsinainen taistelukenttä. Siis se tuntui ihan hullulta puhuakaan näistä ajoista, koska se oli enemmänkin, niin se oli kyllä nuorisokulttuuria siihen aikaan, opiskelijakulttuuria. Eli että kun vappu yönä bileet alkoi päättyä, niin sitten kuitenkin noustiin siitä ja lähdettiin marssille, se kuului asiaan. Ja oli hyvin kummallisia ne ihmiset, jotka ei lähteneet, että mitä individualisteja lienivät.
Niin se oli itsestään selvää, että vappuna marssittiin, oli pitkiä kulkueita.
Joo, ilman muuta.
Josta saatiin paljon hauskoja vitsejä aikaiseksi aikoina.
Niin, nimenomaan.
Kuuntelet Radio Suomea ja ohjelmaa Miten minusta tuli minä vieraana toimittajakirjailija Ilkka Malmberg ja minä olen Marko Gustafsson ja musiikki on Ilkan valitsemaa. Synnyit ja vartuit Lahden seudulla ja kävit lukion siellä ja lukion jälkeen lähdit sitten Pariisiin.
Joo, ihan välittömästi. Kirjoitin vuonna 73. 72 tuli Interrail ja se oli valtava kumous. Yhtäkkiä kaikki oli mahdollista. Sitä ennen oli liftailtu ja en menty hyvin hankalasti johonkin. Siis Saksa oli joku paikka, johon saattoi mennä. Ja sitten yhtäkkiä, kun tuli Interrail, pääsi mihin vaan. Niin mä lähdin jo 72 tietysti heti kesälomalla kiertelemaan Eurooppaa, niin kuin aika monet muutkin. Ja sitten vielä menin viimeiseksi vuodeksi kouluun ja kirjoitin sitten keväällä. Ja sitten mä lähdin, no mä olin töissä siinä kesällä ja kyllä mä vähän reissasinkin kesällä. Mutta sitten syksyllä mä lähdin Pariisiin. Tarkoitus oli ensin olla joulua asti, mutta sitten mä olin lopulta seuraavaan kesään.
Mitä sinä teit siellä?
Mä opiskelin ranskaa, siis tällainen ulkomaalaisille tarkoitella kurssilla. Siitä oli aika vähän sitä opiskelua. Et lähinnä mä olin yksinäni huoneessa ja sitten kävelin välillä ulkona ja podin rahapulaa ja yksinäisyyttä.
Kuulostaa aika ahdistavalta.
Joo, toisaalta se kuuluu vähän Pariisiin. Se on vähän Pariisin soundi, tämä tämmöinen rahapula ja yksinäisyys, mutta kyllä mulla oli valtava koti-ikävä, ja mä kirjoitin valtavasti kirjeitä silloin kotiin. Mä oon varmaan silloin kirjoittanut eniten eläissäni. Mä laskin ne kirjeet, se on jossain se luettelo, mitä mä lähetin, niitä oli kyllä reippaasti 200, ja ne oli pitkiä siihen aikaan, ei tullut tätä samaa rajoitetta kuin nykyisin lehteen kirjoittaessa. Saattoi vuodattaa aika perusteellisesti.
Kuulin hauskan tarinan, en tiedä onko se hauska, mutta miten se Kalle Päätalo liittyi tähän Pariisiin höylinmiehen syksykö, se oli sen teoksen?
Joo, mulla oli kova koti-ikävä. Mä löysin Pohjoismaisen kirjaston, joka on siellä latinalaiskorttelissa, ja Se oli sellainen pieni tila ja se on aivan toisenlainen kuin suomalaiset kirjastot, että sinne mennään niin kuin Alkon tiskille, ennen vanhaan mentiin ja pyydettiin joku teos. Ja piti antaa sen kortti, millä oli kirjoitettu sen nimi. Ja sitten tämä Suomea taitamaton rouva sieltä kävi hakemassa jostain kellarista sen ja antoi luettavaksi tai lainaan. Ja mä kävin siellä ja se ongelma oli se, että kun ei päässyt selaamaan niitä hyllyjä, niin piti vaan ottaa joku, jonka muisti siis, ja piti ruveta miettimään, mitä niitä suomalaisia nykykirjailijoita onkaan. Ja sitten mulle tuli Kalle Päätalokin mieleen. Se oli Höylinmiehen syksy, joka ei kuulu Iijoki-sarjaan. Se on tarina, jossa syrjäseudulle ilmeisesti jonnekin sinne Taivalkosken nurkille niin ilmestyy salaperäinen ojankaivaja, yksinäinen mies, joka ei puhu paljon, mutta tekee ihan valtavasti töitä aivan pilkkahinnalla. Ja se kaivaa kilometritolkulla suoojaa siellä. Ja ne paikalliset ihmettelee, mikä sen juttu on. Se ei ole varmasti mitään loistelijasta kirjallisuutta, mutta se teki muuhun suuren vaikutuksen silloin. Siis mä oon 19-vuotias Pariisissa yksinä, niin mä oon kova koti-ikävä. Yhtäkkiä mä löydän siitä Suomen.
Kun jonnekin menee, niin sitten kysytään, no mitä sinä siellä teit? Minun mielestä ei tarvitse välttämättä fyysisesti, konkreettisesti tehdä mitään, riittää, kun on toisessa paikassa, ajattelee ja keskustelee.
Aika kultaa niin kuin muistoja, mutta että sanotaan, että lähinnä mun tulee mieleen niin kuin semmoinen, että istutaan jossain vanhassa kirjailijakahvilassa jossain Champs-Élysées'llä ja keskustellaan, että muistellaan, että ketkä kaikki kirjailijat siellä kävi ja puhuttiin Sartresta ja Camusta ja ehkä jotain enemmänkin tämän tyyppisiä muistoja mulla on, kun todellisuudessa me varmaan puhuttiin, että olipas kallis kruasantti, mutta tälle tämä tuntuu näin jälkeenpäin.
Tunnistitko äänen?
Joo, Annika Jouffs, jota en ole kuullut 30 vuoteen varmaan. Ja Annika oli ihan oikeassa. Just noin asia on. Eli oikeasti, tämä on yksi sellainen, mikä mua on paljon mietittänyt, että mä joskus kirjoitan tästä aiheesta, mitä me muistamme matkoista ja maailmanlaolosta. Mä muistan vaan ruokaa. Mä muistan sämpylöitä ja mä muistan soppa-annoksia, jos sellaisen on saanut. Ja ihan totta, croissantin hinta on varmasti ollut keskeisempi. Mutta sitten me halutaan muistaa se näin.
Luonnehdin Ilkka Malmberg yhdellä sanalla, niin mä ajattelin, että mä sanon, että se on intellektuelli sanan hyvässä merkityksessä. Eli Ilu ei koskaan ollut snobi, mutta se on, sen tietomäärä on aina ollut valtava ja se on ollut avoimen, utelias kohti niin kuin mun mielestä kaikkia asioita.
Kyllä sinä nyt sait sitten kuitenkin sen määrän.
Joo, toivottavasti ei saa hävetä. Tomma allekirjoitan tuon uteliaisuuden. Uteliaisuus on mun ammatin, siis tämän lehtimiehen ammatin, kaikkein tärkein piirre. Se on varmasti totta.
Kiertely jatkui. Talvet, ainakin yhden talven olit Kreikan saaristossa vielä.
Kaksi talvea. Joo.
Sähän teet saman kuin mitä nykyaikana nämä Madventures-seikkailijat, travellerit tekee.
Joo, kyllä mä tunnistan näissä kavereissa tuttuja piirteitä. Mä olin tekemässä juttua Goalla siellä talvehtivistä suomalaisista kuukausiliitteeseen pari vuotta sitten ja tavasin Madventures-pojatkin siellä. Sellainen ero on meidän välillä, että mä suuresti ihailen heidän sit kyvykkyyttä ja rohkeuttaan. Ne uskaltaminen. Mä oon joutunut nyt sitten yli 50-vuotiaana niin aika paljon kelailemaan näitä asioita, että mitä olisi tehnyt toisin. Niin ilman muuta nämä reissut kaikki. Mä olin Etelä-Amerikassa myös puolisen vuotta siinä välissä ja kolusin ihan sen ajan mittakaavassa hyvin paljonkin maailmaa. Se kuulostaa hyvältä ja rohkealta ja rankalta, mutta kun mä ajattelen niitä aikoja, niin mulle tulee hyvin usein häpeä. Tätä on vaikea selittää. Mä oon ollut kuitenkin arka ja siis semmoinen, mun olisi pitänyt uskaltaa enemmän. Kun mä tuossa ajoin just eilen ja toissapäivänä Lapista kotiin ja mun 6-vuotias poika, yksi mun pojistani oli kyydissä, niin hän halusi kuunnella koko matkan Tuomari Nurmiota ja vielä niitä rajumpia kappaleita kaikkia. Mun päässä soi koko ajan tämä, kun mä ajattelin tätäkin tilaisuutta, kun joudun pohtimaan näitä asioita, että sä et voi olla opettaja, jos et sä haukkaa omenaa. Sä et voi olla hai, joka tappaa, jos et sä tahdo sukeltaa. Ja Mä en ollut. Siis mä en, mielelläni annoisin itsestänsä kuvan, mutta en mä kovin rohkea ollut.
Voisin kysyä, että miten se konkretisoitui. Varmaan olisi paljon esimerkkejä, mutta jos jo ajatuksissaan tietää, että jättää tekemättä joitakin asioita, että vetäytyy, niin sehän kertoo sitten sinulle itselleen sen tuon saman.
Joo, joo. Kyllä mä luulen, että aika paljon oli siis kysymys siinä reissaamisessa ja siinä, niin tietenkin ennen kaikkea halusta nähdä maailmaa, halusta tulla kansainväliseksi ihmiseksi, jättää Suomi. Se oli mulle yksi sellainen perusjuttu. Suomeen mä en jää.
Anteeksi väli, niin, tartun tähän Suomeen en jää. Joo. Miksi?
Maailma tuntui niin kiinnostavalta paikalta. Ja siinä vaiheessa Suomi tuntui ehkä vähän tylsältä. Näinkin voisi ajatella, että se näytti hienolta ulospäin. Mikä ei ollut niin komeeta kuin olla poissa ja tietää, että ne muut ajattelee, että nyt se on siellä. Ja se paluun ihanuus, sehän olisi kaikkein paras.
Saanko siinä vähän tämmöistä kultapojat tulee lentokentälle viittaa myös kavereilta?
Joo, ilman muuta, ehdottomasti. Ja nykyään, kun ihmiset reissaa ympäri maapalloa koko ajan ja käy viikonloppuisin Euroopassa ja hyppää Etelä-Amerikassa ja Kiinassa ja Afrikassa, niin nämä ihmiset ei voi käsittää sitä. Meillä ei tietenkään ollut mitään kommunikaatioita muuta kuin kirjeet, jotka kesti ehkä viikonkin joskus tulla. Se poissaolon tunne oli niin täydellinen, kun ei kuulu mitään kotimaista. Se ei sattu sama kirje, joka oli johonkin lähetystöön kuukautta, joka oli lähetetty kuukautta aikaisemmin jonnekin Etelä-Amerikkaan, niin siellä oli valtava merkitys. Ja tätä mä luulen, että tämän hetken travellerit ei koe. Tästä mä oon oikeastaan aika iloinen, että se on saatu kokea.
Aloitit tämän vuodatuksesi sanomalla, että oot kateellinen näille tämän päivän reissaille ja muille, mutta kyllä tämän päivän matkustajilla on syytä olla myös erittäin kateellinen sinulle, koska sinun aikanasi päästiin vielä oikeasti pois.
Joo, se on totta.
Maailma
joo.
Oli hirveän paljon suurempi.
Oli. Joo, se on asia kyllä, jota mä oon kanssa paljon miettinyt, että niin oli kyllä ehdottomasti, että Pariisi oli älyttömän kaukana. Mulla oli kavereita, jotka oikeasti luuli, että Pariisissa kasvaa palmuja. Ja ne oli hämmästynyt, kun mä tulin takaisin sieltä silloin sen ensimmäisen talven jälkeen, että mä en ole ruskettunut.
Yleensä kun toimittajat ja kuvaajat tulee sitä reissusta, niin niillä on aina kaikenlaisia hauskoja juttuja kerrottavana. Mutta kun vaikka kuinka niin yrittäisi kaivella, niin mä en kyllä keksi yhtään mitään, mitä meille olisi sattunut reissuissa sattumuksiin. Siinä meillä silkkaa kyllä niin semmoinen totaalinen tylsimys. Ilkan niin sattumuspohjalta, niin me olemme Ilkan sellaiset tapahtumat ja sattumat enemmän sellaisia pääsisäisiä, että siellä liikkuu enemmän.
Siinä oli ystäväsi, kollegasi ja matkakumppanisi Markus Jokela.
Joo, aika paljon myöhäisemmiltä vuosilta tosi, vasta sitten kun ollaan tässä ammatissa. Siis, näillä mun nuoruuden matkoilla niin mä liikuin aina yksin, mutta sitten kun työ tuli tähän journalistin hommaan ja tähän alkoi tulla näitä reissuja, niin sitten mä oon melkein ollut Markuksen kanssa reissussa. Ainakin siis eniten, ihan selvästi eniten.
Noista nuoruusreissusta vielä sen verran, että miksi liikuit yksin?
Joo, se, mä en koskaan edes ajatellut oikeastaan. Kerran mä olin yhden tytön kanssa liikkeellä yhden interreissun, mutta mä tutustuin siellä aina sitten ihmisiin ja ainahan siellä seuraan. Mutta miksi mä lähdin yksin, niin ne oli niin mun omia projekteja. Se johtui siitä. Mä sain päähäni, että mä haluan mennä Etelä-Amerikkaan tai mä haluan mennä Pohjois-Afrikkaan tai jonnekin. Niin sitten mä menin.
Eikö sä halunnut jakaa niitä sun päänsisäisiä tulevia sattumuksia kenenkään kanssa?
Kyllä mä olisin varmaan halunnut, mutta en mä silleen. Ja sitten mä jaon niitä mielellään sitten jälkikäteen, kerroin juttuja ja siinä Markus on väärästi, ei mulla olisi ollut juttuja kerrottavissa, mutta se oli tavallaan, joo, ja sitten siinä on tällainen heroinen juttu, siis se on komeeta, se näyttää hyvältä. Ja tuossa kun mä kuuntelin Black Magic Womania, niin olin hyvin tyytyväinen tähän levyvalintaan, koska siinä oli jollain lailla tämä soundi, kaiho, jo yksinäisyys, kaipuu. ihan tästä tangoteemat.
Ei ole tainnut se kaiho ja kaihon kaipuu hellittää susta ikinä.
No ei, ei kyllä mä oon tällainen tässäkin mielessä suomalainen ihminen, että mollivoittoisuus on kyllä aika lähellä mua.
Kun sinua on tituleerattu suomalaisuuden tarkkanäköiseksi, väkevällä viivalla kuvaavaksi kirjoittajaksi, niin itse myös asetut aika hyvin siihen muottiin.
Niin, kyllä mä ehdottomasti suomalainen ihminen olen. Joo, se voi sanoa, että mä ei ole kyllä kansainvälisyydestä jäänyt juuri mitään.
Jos ajattelet artikkeleja, joista olet tullut kuuluisaksi, niin ne kaikki kyllä kertoo pääasiassa Suomesta ja suomalaisuudesta. Otetaan nyt vaikka sitten tämä ehkä tällä hetkellä tunnetuin työn kohteesi, tämä sinun Suomen halvin hehtaarisi Posiolla.
Joo, sehän on hankittu 11,5 vuotta sitten ja mä tulin sieltä tuossa eilen taas kerran. Jos sä haluat, niin mä voin kertoa, mikä sen idea on.
Totta kai.
Sen idea on, siinä on tämmöinen lähtökohta, että mä mietin sitä, että jos katsoisi hyvin tarkasti, sattumanvaraisesti jotakin kohtaa Suomesta, niin kuvaamalla sen hyvin tarkasti voisi kertoa jotain oleellista tästä maasta. Sitten ajatus oli vielä se, että jos sen omistas, niin siihen syntyisi vielä oma suhde. Ja niin mä ryhdyin etsimään halvinta hehtaaria, mikä oli tarjolla. Ja mä löysin sen Lapin läänistä Posiolta. Ja siis mulla ei ollut mitään kriteerejä, mitä hyvänsä joutomaata. Ei mitään kauneusarvoja tarvinnut olla eikä mitään. Ja sitten mä löysin sen ja sain suurella vaivalla solmittua sen kaupan. Hinta oli 1500 markkaa. Ja se oli sellaista jänkää, mutta oli vähän sellaista kuivaa maatakin ja vähän kalliotakin itse asiassa. Ja puroja ja kaikkea semmoista. Ja siellä mä oon sitten käynyt 11,5 vuotta ja kirjoittanut varmaan 1500 juttua Helsingin Sanomiin sieltä. Ja mä saan siitä koko ajan palautetta lähes päivittäin. Se on selvästi osunut ihmisissä, suomalaisissa ihmisissä siihen, että heillä on suhde maahan ja maan omistamiseen. Tämä on tällainen laboratorio, mitä mä opin tällä. Ja mitä mä voin kertoa Suomesta, mitä voin kertoa Pohjois-Suomesta, Posiosta. Tämän hehtaarin kautta, ja se on ihan hämmästyttävää. Mähän on nyt, kerrottakoon nyt, että muun muassa mulla ei ole aikomustakaan rakentaa sinne, ei minkäänlaista. Mä asun siellä teltassa ja kodassa ja laavussa, tai siis yövyyn välillä. Ja sitten naapurin rouva, vanha rouva, kuoli. Ja mä olin ehtinyt ystävystyä hänen kanssaan, ja hänen perikuntansa päätti lahjoittaa mulle heidän vanhan kotitalonsa, kotimökkinsä, joka oli Hirsistä isävainaan rakentama paikan päällä. Yksi huone pelkästään ja näin poispäin. Ja sen me ollaan nyt siirretty sinne ja siellä me oltiin nytkin pari yötä. Se on karu paikka ja sinne tietäisi mitään mukavuuksia on ja kamina lämmittää esimerkiksi lämmittää. Mutta se on sellainen pitkä trippi, joka on kiinnostava nähdä mihin se vie.
Vieläkin on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että toimittajan työ on hohdokasta ja tapaa kuuluisuuksia ja pääsee lentelemään jopa helikopterilla. No sinä olet kyllä päässytkin ja muun muassa halki Suomen kaikki lentokentät, mutta mitäs tykkäät Ilkka Malmberg, jos kerrotaan kuulijoille totuus, minkälaista toimittajan työ on?
Se on upea ammatti.
Sitten kun me ollaan tekemässä juttua, niin me vaan kävellään ja katellaan ja kävellään lisää ja katellaan lisää. Ja sitten tuleekin ilta ja Ilkka haluaa hotellihuoneeseen katsoa rauhassa televisiota. Seuraavana päivänä kävellään taas vähän lisää ja katellaan.
Minä hiukan harhaantun sinua. Sinä luulet, että sinun pitää vastata tähän kysymykseen, mutta sieltä tulikin Markus Jokela, joka kertoi, miten ne jutut syntyy.
No joo, kyllä se noin syntyy, se on totta. Se on tarkkailua, observointia, ihmisten kanssa juttelua. Mä en usko eri kysymyksiin haastatteluihin, että mennään kysyä ihmisiltä, että sataako täällä. Ja pitää pystyä itse tekemään havaintoja. Ja myöskin se, että yleensä toimittajat, mä käytänkin mieluummin sanaa lehtimies, on paikalla silloin, niin kuin yleensä vaan käväsee paikalla ja sitten niin kertoo, millaista siellä oli. Mun on yrittänyt aina kuvata prosessia, että käy monta kertaa samassa paikassa ja se aika vaikuttaa siihen ja viipyy pitkään. Aina pitää vähän pitkästyä. juttukeikat, siis nämä myös puhutaan näitä tällaisista reportaasimatkoista, niin yksi Markuksen ja mun yhteinen pointti on se, että ne ei saakaan olla paikkoihin, jos olisi kiva käydä. Vaan ne pitää olla tylsistä paikoista, ne pitää olla niin kuin mitään sanomattomista paikoista. Niissä pitää pitkästä ja nyt ajan pitää vaikuttaa siihen. Jos matkalla alkaa olla kivaa, niin jutus tulee huono. Siinä Markus on ihan oikeassa, mitä se sanoo tuossa, mutta tämä on se syy, miksi se on niin.
Olet tietysti tehnyt monenlaisia juttuja. 2005 sait Bonnierin palkinnon, se on journalistipiireissä erittäin arvostettu palkinto ja se tuli Mervi Nykäsestä, siis minä sen sanon Tapolan tyttärestä, mutta se tuli Mervi Nykäsestä ja jotain kertoo jutuntekotavastasi, että se oli varmaan sellainen sekin prosessi, helposti yli puolen vuoden prosessi.
Joo, kyllä me tavattiin useita kertoja Mervin kanssa, muistan montako kertaa, me vieraili hänen luonaan sitten. Mutta nämä henkilöjuttujen tekeminen niin on mulle vähän vierasta. Niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, että mä en ole mikään erityinen ihmistuntija ja näin poispäin. Ja mä olin vähän hämmästynytkin itse asiassa, että mä juuri siitä sain palkinnon, että mulle henkilöjutut on vähän vieraita ja outoja. Mutta niitä joutuu tekemään tässä ammatissa.
Se on totta. En tiedä, oletko kadehdittu omassa työyhteisössäsi, mutta ainakin ammattikunnassa ulkopuolella nimittäin minun on kerrottu, että sinä saat tehdä ihan mitä haluat.
Joo, aika paljon saan tehdä mitä haluan. Mulla on hyvä pomo, joka antaa mun tehdä ja mulla on erittäin hyviä työkavereita ja editoreita ja tukea tulee paljon ympäristöstä. Mutta mä oon sitä mieltä vähän, että toi jutun tekeminen, niin siinä on kysymys ennen kaikkea ideasta. Ja se idea on parasta olla oma. Muuten se, ne ei oikein siirry päästä toiseen. Mulla on nyt sitten vähän luottoa annettu, että mä saan niitä ideoida. Kyllä aika hyvin luottaa.
Yhden kommentin vielä sanon, mitä sinusta on sanottu. Olet nyt tätä haastattelua tehtäessä 54-vuotias ja olet äärittömän huolissasi, suorastaan kauhuissasi siitä, että kuinka ehdit toteuttaa kaikki nämä ideat ennen kuin joudut eläkkeelle.
Joo, ihan totta. Mun mielestä mä oon tien alussa. Eli tuommoisessa feature-kirjoittamisessa, tämmöisessä, mitä mäkin nyt teen, siis tämmöisessä reportaasien ja aikauslehtikirjoittamisen maailmassa, niin Suomessa varsinkin, niin on kokeiltu vasta, siinä on hyvin vähän muutosta mun mielestä tapahtunut kuitenkin vuosikymmenien mittaan. On niin monia sellaisia asioita ja kirjoittamistapoja ja semmoisia ja rakenteita ja ideoita, jotka on kokeilematta. Jotenkin haluaisin vielä niin monenlaista tehdä ja ideoita mulla on kyllä niin paljon, että mä aina elän niin kuin sen puolen vuoden verran, niin kuin mulla on aina aikataulu mielessä. Nyt mä siis pohdin loppukesän asioita aika usein.
Tällä hetkellä joo, nyt tässä joo, talven syisimpänä aikana.
Joo, että mä tiedän ihan tarkalleen, mitä mä teen maaliskuussa, huhtikuussa. Ja sitten hyvin usein käy silleen, että tulee joku yllättävä idea, joka on sitten ihan ajankohtainen ja tai joku mahdollisuus, ja sitten se tungetaan siihen väliin ja siirretään niitä. Sitten jotkut juttuhankkeet, jotka on jopa pantu vireille, niin on jopa vuosia sitten niin kuin kulkee edelleen. Joo, on paikka kuinka paljon, ei maailmasta ideat loppu.
Ja kiire on, että saa tehtyä ne eläkeikä.
Joo, ja nyt eläkeikä kuulostaa kauhealta ajatukselta.
Et jossain vaiheessa kai niin kuin Suomen lainsäädännön mukaan sinutkin pitää pistää eläkkeelle, vaikka olen kuullut, että suostu edes lomalle menemään.
Joo. No, se on kiva kuitenkin tehdä niin kauan, kun sitä intoa riittää. Että tietysti voi jonain päivän tulla sellainen fiilis, että ei enää jaksa sitä tehdä. Mutta en mä ole kyllä huomannut itsessäni mitään tällaisia merkkejä.
Mainitsit tuossa, että muun muassa hehtaaristasi tulee koko ajan palautetta sinulle jatkuvasti. Olit sitten tehnyt siitä jutun lehteen just sillä viikolla tai et. Selvästi olet suomalaisten tuntojen kuvailija ja suomalaisuuden tarkkanäköinen havainnoitsija. Miten itse koet sen, että minkälainen missio sinulla on?
Mulla on ihan selvä, selvä tällainen työnäky, nyt käytetään tätä uskonnollista termiä sieltä. Ja se on Suomi, miltä Suomi näyttää tai millainen Suomi on. Tämä liittyy nyt aika pitkälle Markukseen, siis Markus Jokela, joka on tämä kuvaaja. Me ollaan hänen kanssaan kaksi vuosikymmentä ainakin, niin kuvattu aika paljon Suomea yhdessä. Siis mä sanon näin, hän valokuvaa ja minä kirjoitan. Idea on se, että yritetään näyttää, miltä täällä oikeasti näyttää. Koska lehdet, myös meidän oma lehti, on täynnä kuvia ihmisistä, jotka ei näytä sellaisilta ihmisiltä kuin noi tuolla ulkona. Sellaisia sisustuksia, jotka ei näytä meidän kodeilta, sellaista ruokaa, mikä ei näytä meidän ruualta. Ja semmoisia, niin kuin, paljon siis semmoista mainoksen maailmaa. Ja se, mikä mua kiinnostaa, on tämä todellisuus. Se on vähän niin kuin, kun otetaan tuommoinen joku kuva vaikka suomalaista maisemasta, niin se on yleensä se kesäpäivä ja metsä ja järvi ja tällaista. Mutta nyt kun mä mennään tuonne ulos, niin ei siellä ole ollenkaan sen näköistä. Ei se mitään järviä näy. Markuksen kanssa me ollaan taas tehty sitä, että me yritetään kuvata tätä rakennettua ympäristöä ja tätä ihmisiä ja tätä tämmöistä niin kuin sosiaalista maailmaa. Koska meistä niin kuin Suomi on ihan erinäköinen kuin mitä se on lehdissä tai televisiossa tai missä hyvänsä.
Tämän kaiken voisi vesittää minun mielestä lakonnisella kommentilla sanomalla, että mutta Ilkka Malmberg, hyvä, todellisuuksiahan on monia.
Niin on, joo. Mä haluan tehdä, näyttää millainen se musta on.
Voisiko kiteyttää, että sinun missiosi on näyttää sinun Suomikuvasi ja joo, Markus Jokelan?
Joo, ilman muuta. Sitten kun ikä tulee lisää, niin siihen yhä enemmän tulee mukaan myös tämä historia, siis tämä, että mitä tämä muutos on ollut, kun meidän mielissä on 70-luvun Suomi, 70-luvun Helsinki, se kauhea, masentava, siis semmoinen ahdas ja siis nyt mä tarkoitan ainakin henkisesti ahdas ja tunkkainen, jotenkin semmoinen pahalta haiseva. Sellainen fiilis tulee, katsoo sen aikaisin lehtiä. Tai se 60-luvun Lahti. Musta niin kun, on kiva nähdä se muutos ja yrittää näyttää sitä, kertoa siitä ihmisille. Tämä on tästä vanhojen pappojen hommaa. Siis niin kun muistellaan, millaista oli ennen ja kuinka nyt on eri lailla, mutta kuitenkin.
Sulla on selvästi myös yksi sun luonteenpiirteessä on sellainen pieni vähättely siinä.
Joo, siis sekin on hyvin suomalainen piirre, että ei pidä nostaa päätään, se katkaistaan. Ja kyllä se on totta.
Se on meihin rakennettu kyllä niin
joo,
sisään.
Joo, on, esim. Joo. Kyllä asia on myös niin, että mä tuossa mainitsin, että mä oon saanut tavata niin fiksuja ihmisiä ja niin rankkoja tyyppejä, että turha yrittää kovin niiden verroilla.
Joo, no on sinussakin rankkuutta, jota jaat myös lähimmillesi.
Se posiohan, tämä hehtaari, on semmoista tyypillistä Ilkkaa, että kun muut hankkii mökin niin kuin järven rannalta, missä on kaunista ja kivaa, niin se hankkii semmoisesta niin kuin pöpeliköstä, missä ei mitään muuta kuin itikoita ja vie sitten yhden perheessäkin sinne.
Siinä on Jokela vähän vitsaili ja kuittaili, mutta onneksi selitit jo tämän hehtaarin perusidean. Mutta toden totta, raahat sinne myös rakkaimpasi.
Joo, kyllä. Mä oon ollut aika ilahtunut siitä, että vaimo ja jopa nämä mun kolme pientä poikaani on halunneet olla siellä. Ainakin nämä pojat ei paljon vielä kysellä, mutta kyllä ne varmaan jotenkin hiffaisin. Samoin mun tytär, joka on jo aikuinen, hänkin tuntuu viihtyvän siellä. Se musta on kiva ajatus, että se sama idea säilyy. Se, että sattumanvaraisesti joku paikka Suomea, kuka hyvänsä, mikä hyvänsä Suomesta, niin on kiinnostava. Tässä on takana tämä Veikko Lavin ajatus, jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jos mä aukasin puhelinluettelon ja sörkkäsin sieltä sormella jonkun nimen, niin mä oon varma, että se joka on siellä sormen alla, niin sen tarina on hieno. Ja tämähän on ihan selvä. Niin toi hehtaari on tavallaan sama ajatus, että otetaan mikä kohta hyvänsä, mihin hyvänsä törkätään sormella, niin sieltä löytyy tarina, kun sitä katsotaan tarpeeksi läheltä.
Minkälaisia unelmia sinulla on?
Unelmia tehdä tätä työtä. Vaikea kuvitella oikeastaan mitään sen kummallisempaa näiden perinteisten terveyksiä ja muiden lisäksi. Duunia. Kyllä mä tykkään tästä työstä niin paljon.
Haluatko muutamalla sanalla perustella, miksi viimeinen kappale on se, mikä se on?
Se, mä luulen, että Nurmio, jota mä suuresti ihailen, niin kertoo siinä sellaisesta elämänasenteesta, jota mä olisin vähän kaivannut.